No climatolóxico, vamos a falar das choivas das últimas horas, desa borrasca, Luís, que deixou, bueno, pois tormentas, granizadas, baixada de temperaturas, pero que mantivo en vilo a moitos veciños de Neda, tanto da zona das Augas como de Santa María. Onte, sobre todo, con esas acumulaciones de choiva tan intensas, temían que a auga volvese a entrar nas súas casas e propiedades. Xa se nos alertaba aos medios de comunicación tamén a primeiras horas da mañá. Os ríos Besteiro e Belelle sufrían ese aumento considerable no seu cauce, estimando que o peor momento chegaría arredor das 5 da tarde, coincidindo con esa pleamar. Ata ali nos vamos para charlar, neste caso con María López, unha vecina de Santa María de Neda, que tamén, bueno, pois forma parte desa recén constituída Asociación de Afectados por estas inundacións. María, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boas tardes.
Bueno, como foi o día de onte? Porque xa a primeiras horas da mañá veíades que esa choiva non paraba, que xa se acumulaba do día anterior, estabades pendentes tamén desa pleamar das 5 da tarde. Que foi o que sucedeu?
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros aquí na zona das Augas, xa ás 11 da mañá xa estábamos fora na calle mollando os pés e intentando avisar tamén a todos os veciños da zona de Santa María que estuveran precavidos, porque a nosotros xa nos estaba chegando a auga a casa, entonces había que poñer a todos os veciños en alerta.
Chegou a auga a entrar novamente nesas casas, ou esa crecida só afectou a esas imaxes que vimos a través das redes sociales que nosotros tamén colgamos na nosa páxina web? Como foi a xornada de onte? Como finalizou?
Bueno, a ver, sí, é verdade que tuvemos bastante sorte, no que nas vivendas non chegou a entrar, o que foi chegar á carretera, e despois sí, hubo moitísimos desbordamentos en toda a zona de Santa María e máis de aquí das Augas, na Ponte de Pename, pero bueno, ayer tuvimos sorte e non sorte, pero bueno, de que non chegara a entrar en ninguna vivenda. Estábamos todos precavidos, xa que as portas ben selladas, pero bueno, gracias a Dios non hubo ninguna pérdida así.
O que pasa é que, María, é a preocupación, ¿no?, de estar todo o día pendente. Vai chegar a auga, non vai chegar. Poño esta solución a ver se me vale, a ver se non me vale. Como pasa un veciño afectado desta zona esa xornada? Non pode decir, bueno, pues voume a facer unha visita, ou voume a comer fora, ou voume a facer calquera outra cousa, senón que é a espada de Damocles que vos fai vivir pendientes, ¿no?, da climatoloxía día tras día.
No, claro, claro, nosotros desde as 11 da mañá estuvimos fora na calle, mirando o río a ver canto subía, pasamos o día entero mollados os pés, algúns comimos de bocadillo, a noite foi un tanto do mismo, aquí non dormiu nadie. A xente hoxe foi a traballar sin dormir, sin cenar e sin nada, porque o corpo xa non che dá para nada máis. Acabamos todos pois reventados, porque xa é que non podemos xa facer nada.
María, cales son as precaucións que tomades habitualmente? Aínda hai, como falábamos hai unhas semanas tamén, hai daños de esa inundación tremenda que padeceche dese novembro do pasado ano 2023 e que non están reparados, non? Que aínda, bueno, pois estades pendentes desas indemnizacións, etcétera, etcétera, pero cales son as medidas que vosoutros adoptades para decir, bueno, pois mentras as autoridades non tomen unha decisión, que é importante tamén tomala nestos momentos, falamos diso tamén fai unhas semaniñas, falaremos tamén sí, hoxe, pero cales son un pouco as medidas que tendes para que a auga, ou evitar na medida do posible que a auga entre nos domicilios e nas vivendas?
Bueno, aquí, a ver, as únicas medidas que se poden poñer son poñer algúns paneles nas portas para que non entre auga, que a ver, se vai entrar como día 14, xa da igual o que poñas. Eu, por exemplo, xa non puxei nada, porque xa na casa xa non me quedou nada, entonces xa non me iba a levar nada. O único que puden facer é sacar os cabalos das cuadras, porque xa no día 14 se viñeron a mitad da cuadra para baixo, levar os coches para a general, porque tamén te digo que o día 14 me quedaron aquí os coches, tuveron que ir para o taller, e despois os veciños de Santa María, si é verdad que os tiña eu en alerta, e sí que, pues, si se vai pola zona de Santa María, pois pues están as portas tapiadas, pero pouco máis tamén, porque a maioría quedou sin nada e sigue sin nada. O sea que, a ver, é que por moito que poñamos, si o río sube, vai entrar igual, Isto non é, poño aquí algo na porta e xa está. De feito, entrou auga polas rendijas, entrou auga polos retretes dos baños, non hai maneira, isto non hai maneira, cando sube, che leva todo por diante.
María, vosotros os veciños fochedes os que montaches esa guardia, non? Estando pendentes da situación en todo momento na xornada de onte. Cal foi o apoio que recibichedes por parte das autoridades ou das administracións, etcétera? No día de onte, sí, que sucede cando pasa isto?
Efectivamente, nosotros ás 11 da mañá xa puxemos en alerta a todos os veciños, nos xuntamos todos, aquí estuveron a pé de cañón, a verdade, que na zona das augas, porque os outros veciños son da zona de Santa María, viñeron todos a apoiarnos aos das augas. Por parte de administracións, aquí non hubo ninguna axuda. Nosotros estábamos esperando por esos plans de contingencia que se supón que iba a haber. Nosotros non recibimos axuda ninguna. Estuvimos aquí solos todo o día e toda a noite. Aquí non apareceu nadie. A verdade é que estamos bastante desolados en ese tema e bastante cansados xa, porque de verdade que se informou o Concello. O Concello informamos pola mañá do que estaba sucedendo. E non tuvimos resposta ninguna. É verdade que viñeron a poñer sobre as sete ou oito da tarde unhas vallas para cerrar a carretera. Pero que, a ver, o peligro estaba desde as 11 da mañá e a pleamar era as 5 da tarde. Non me vale a min que poñas unhas vallas ás 7 da tarde. Pero vamos, que empatía cos veciños cero. Ni se preguntou como estábamos, se nos facía falta calquer cousa, nada. Non hubo nada.
Constituíchevos en asociación fai unhas semaniñas coa esperanza un pouco de que esas solucións cheguen o antes posible. En que punto estades agora mesmo para reivindicar esas melloras o Concello e tamén a Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia?
Sí, efectivamente, nosotros ahora xa formamos unha asociación, que temos un CIF, temos unha conta corriente, e tuvemos que creala para eso, para ver si as administracións nos botan unha man esto. É verdade que Augas de Galicia, pues sí que nos deu un sí, e sí que quere traballar con nós. Pero nosotros necesitamos que o Concello tamén poña algo da súa parte, porque estamos esperando por un estudio que se está a facer, que ainda non temos, non sabemos nada del. Solicitamos unha reunión co Concello para que nos dé algunha explicación do que está pasando, si ese estudio está realizado. De momento nos dicen que non vai haber ninguna xuntanza cos veciños para informarnos de nada. Entonces estamos que non sabemos nada. Aquí, desde fai 4 meses que pasou o día 14, aquí non se lle tocou a nada, nin temos resposta de nadie.
Por parte de Augas de Galicia, tivechedes algunha notificación?
Por parte de Augas de Galicia, cando tuvemos a reunión en Santiago, sí é verdade que salimos dali bastante satisfeitos porque sí nos dixeron que se iban a poñer a traballar. Pero claro, Augas de Galicia pode poñerse a traballar tamén que se o Concello se pon tamén máis a obra. Porque hai cousas que sí é verdade que de Augas de Galicia, pero tamén son cousas do Concello. Necesitamos unirnos todos, porque este problema se pode solucionar. Sabemos que se pode solucionar. Nosotros temos un estudio feito no que se indica que se pode solucionar. Este estudio yo querimos enseñar o alcalde. Non o quixo ver. Nosotros queremos ver o estudio que está facendo o señor alcalde. Non temos resposta de que ese estudio se está facendo. Non temos nada. A día de hoxe non temos nada.
María, non me quero ni imaginar as veces que compulsivamente vosotros como veciños mirades a previsión climatolóxica, non?
Efectivamente. Nosotros xa sabíamos que estos días iba a chover, que iba a subir o río, porque aquí, a ver, 2 días que chove xa sabemos que vai subir o río. Pero que tampouco, desde a anterior riada, nosotros non sabemos o que vai subir. Nosotros temos que estar pendiente día e noite de o que vai chover, porque esta semana diz que van chover todos os días. Entonces non é que fora ayer. Nosotros vamos pasar toda a semana despertos e de pé.
De acordo. Pois María López, veciña de Santa María de Neda, participante tamén, forma parte desta entidade, desta asociación para buscar solucións a esas asolagacións do río Besteiro e Belelle. Graciñas por atendernos. Bo día.
Gracias a vos. Bo día.